Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Snejdu it-talb tas-salmi tal-uffiċċju tal-qari u tal-tifħir tas-sbieħ il-jum tal-ġimgħa l-kbira. Nibdew mill-paġna 49. Fil-waqt li nsellmu lilkom li qed insegwuna wkoll minn fuq Radio Lauretana, nilaqdu f'dan il-jum li fih qegħdin nimmeditaw il-passjoni tal-Mulej, ħalli tkun dik l-imħabba kbira ta' Alla li deret flotja ta' ibnu li b'imħabba jaċċetta it-tbatija. U s-salib isir sinjal tal-imħabba kbira ta' Alla għalina. Aħna ninġabru u naqdu s-salib tagħna mas-salib tiegħek Mulej. Mulej, iftaħli xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu bin Alla fdiena b'demmu ejjew nadurawh flimkien.
Kristu bin Alla fdiena f'demmu ejjew nadurawh.
Ejjew ħanfaħru blena l-Mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratt il-ħajr. Nannulu bajat ta' ferħ flimkien.
Kristu bin Alla fdiena f'demmu ejjew nadurawh.
Għax Alla kbir u l-Mulej. Sultan kbir fuq l-allat kollha. Bidej huma qian l-art, tiegħu huma ċaċet l-għoljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidej ħsaret. Flimkien?
Kristu bin Alla fdiena b'demmu ejjew nadurawh.
Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu arkubtejna qudiem il-Mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu.
Kristu bin Alla fdiena b'demmu ejjew nadurawh.
Mhux li kontu llum tissimgħu leħnu la twebbsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt.
Kristu bin Alla fdiena b'demmu ejjew nadurawh.
Għal 40 sena domt mistmellu dan in-nisel u jien qed qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux għalhekk ħlift fil-qadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi.
Kristu bin Alla fdiena b'demmu ejjew nadurawh.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Flimkien, Kristu bin Alla fdiena b'demmu ejjew nadurawh. Morru għal paġna 66 l-innu ta' tifħir ta' sbieħ il-jum biex imbagħad immorru lura nerġgħu għas-salmi tal-uffiċċju tal-qari. Ngħid strofa jien u strofa intom. Sqew ħall sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiem erblanza, mill-ġisem safi ħareġ. U gel demmu kollu, ofli ma xmara nħaslu, is-sema, l-art u l-kwikeb.
Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, mem xoħra tiġbaħ lilek, fil-frott, fil-wart u l-weraq. Omsiemer, owda ħelwa, xpis ħelu il-fajtu fuqkom.
O siġra kbira u olja, il-frijej tijek baxxi, u ratta plebusija li tatek in-naturam. Kun sodda radba u xirqan għal ġisem tarre tagħna.
Intbiss kont dik li stħaqlek il-prezz tal-fidwa tnewwel u tħejji port għal bniedem biex fih mill-larqaj salva maħsul fid-dem imqaddes li taħ il-ħaruf ta' Alla.
Morru għas-salmi tal-uffiċċju tal-qari il-paġna 52 għandna l-antifona. L-antifona fil-bidu tas-salm nejda jien waħdi, imbagħad fl-aħħar nejduha flimkien. Se nimxu imbagħad fis-salmi jien ngħid vers u intom tejdu l-vers li kun imis. Wara l-antifona ninżlu bil-qeda. Islaten tal-art qamu u l-gbarat ftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Paġna 53. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jrednu għal xejn.
Slaten tal-art unu u l-barat jiftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu.
Ankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom.
Dak li hu fis-smawiet jitħaq bihom, il-mulej biċċajt jaħodhom.
Imbagħad ikellimhom bil-erra. Bil-qilla tiegħu ikexkixhom.
Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion, il-għolja mqazza tiegħi.
Irrid inxandar id-digriet tal-mulej. U qalli, ibni jint, jien illum nissiltek.
Itlobni u l-ġnus nagħtik birtek u truf l-art bi-priża tiegħek.
Virga tal-ħadid int tkissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom.
U issa slaten ifmu sewwa twidbu intom li taħkmu l-art.
Aqdu lill-mulej bil-biżam u bir-roda riġlej ħbusu.
Li ma jadabx u intom tinqerdu għax ma l-art ixel illa tiegħu.
Jien jadaw kollam li jistkennu fih.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien,
islaten tal-art u għamu u l-barat temu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu.
Wejġi jaqsmu bejnietom, jaqtu x-xorti għall-libsa tiegħi. Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Għajt il-bot u ma salvajtnix, ma tajċ widen, alla jgħat tiegħi.
Alla tiegħi, najad binar u ma tweġibx, najad bil-lejl u ma nsibx mistrieħ.
Imma int tammar fis-santwarju u lilek ifaħħar Izrael.
Fik it-tamaw missirjietna, fik it-tamaw u inti ħlistom.
Lejk għajtu u inti ħlistom, fik it-tamaw u ma tfixklux.
Jien dudu tal-art u mhux bniedem, żebleħ tan-nies, tkażbir tal-poplu.
Dawk kollha li jarawni jitku bihom, jgħajbuni, iħarku rashom u jgħidu.
F'idejn il-mulej intelaq ħajħilsu hu, ħajsalvaħ hu la bieħiet għaxxa.
Imma int minn ġu fommi l-qajtni, biħdan ommi fis-sot etni.
Fuqek eduni sa minn twelidi, intalla tiegħi sa minn ġuf ommi.
La titbieċ minni, għax qripu it-taħbit, u ma unħat biex jenni.
Ata gnieda żdaru miegħi, barrin qawwija ta' basan għal-uni.
Għal-qom miftuħa għal fuqi, għal-iljun li jaħtaf u jgħajjat.
Ninsab bħall-ilma msawwab, għandi qadmi maqluħ kollu.
Qalbi bħal xemam, id-dub ġewwa fihom.
Qalqi nixef bħal xaqufa, il-sini mwaħħal maħniki, ninsab mitfuħ fuq trapp il-mewt.
Qabda klieb daru għalijam, ġemma nies ħżienam rassewni.
Taqbuli idejja u riġlejja, nista' not qadmi kollu.
Bajnejjhom fuqi iħarsu lejjem, ħwejġi jaqsmu bejnietom. Jaqtu x-xorti għall-libsa tiegħi.
Mulej, la titbejjiċ minni, għawa tiegħi fit-texenni.
Eħlisli mis-sejf lil-ħajti, u mil-klieb lil-ħajti l-għażiżam.
Minħal lil-jun salvani, minqar il-nides lil-imsejken.
Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġemam.
Gloria lil-Missier u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien,
wejġi
jaqsmu bejnietom, jaqtu x-xorti għall-libsa tiegħi. jaħruni dawki fiċċuli ħajti. Mulej, laċċan farnix fil-korla tijek, latwiddibnix fil-saħna tijek.
Għax il-vleġeċ tijek daħlu fija, u jidak tafas fuqi.
ċejn musħieħ f'ġismi, inħabba l-għadab tijek, memx saħħa fadmi minħabba ħtijieti.
Għax dnubijieti telew il-fuq minn rasi, bħal toqol kbira li jafsu fuqi.
Irejħu u jdennu il-ġriħi tijaj, tija tal-bluwa tijaj.
Ninsab milwi u mifni għall-aħħar, il-jum kollu naddih fid-dwejja.
Għax qabadni ħruq f'ġembejjem, u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi.
Mifni inħossni u nfarrak għal kollox, najat minħabba tferfir ta' qalbi.
Sidi, u d-dimek hija x-xewqa kollha tijaj, it-tnijiet tijaj mhux moħbi minnek.
Qalbi tħabbad, saħħti ħallietni, id-dawl ta' jnejja wkoll naqasni.
Bibi u sħabi mill-mar tijaj jitgerxu, u qrabati jżommu l-bogħod minni.
Xibka ħejjew li dawk li jonżbuli ħajti, iqassu fuqi dawk li jixtiquli d-deni, il-ħin kollu l-qer inassu.
Imma jien bħal trux li ma jismax, għal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu.
Namila ta' wieħed li ma jismax, bħal wieħed li xejn ma għandu xiejt.
Għax fik mulej jien nittama, jien li twieġeb sit u għalla tijaj.
Jienet ma jifirħux minħabba fija, ma jiftaħrux fuqi jekk jiġli jotor.
Għax jien wasalt biex naqam, u dbatijieti dejjem u d-diem għajnejjem.
Ħtijieti jien nistqarrom li tħasseb fuq id-dnub tijaj.
Għawew dawk li għalxejn u ma kontrijem. Zidu dawk li għalxejn joboduni.
Dawk li roddu li għalġit id-deni, dawk li jqfu li għax nimxi sewa.
La tħallinix mulej, għalla tijaj titbieċ minni.
Fittex għatini l-għajnuna, sidi, salvazzjoni tijaj.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
L-imkien jaħruni dawk li fiċċuli ħajti. Għamu kontrija xieda qarrieqhom fl-imkien fiż-żunitom ħarġu ta' giddieba.
L-ewwel lezzjoni qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti. Imma Kristu ġie bħala il-qasis il-kbir tal-ġit li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin. Jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art u daħal darba għal dejjem fis-santwarju mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġiela, imma bis-saħħa tad-demmu stess u hekk kiseb fidu għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxax fuq dawk li huma mniċsa jista' jqaddisom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nifsu vittma safja lill-Alla jista' jnadda fil-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lill-Alla il-ħaj. U għalhekk u medjatur ta' paġ ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wir ta' dejjem li hu wiegħdhom. Fejn ikun hemm testament, ikun jeħtieġ li tixxandar il-mewt ta' min għamlu. Għax testament jibda jgħott wara l-mewt, u ebda saħħa ma jkollu. Sekemm dak li jkun għamlu jibqa' ħaj. Kien għalhekk li jonqas l-ewwel patt ma twettaq mingħajr dem. Għax Mosè, wara li nieda lill-poplu l-kmandamenti kollha kif titlob il-liġi, ħaq id-demm tal-oġiela u tal-mos flimkien ma l-ilma u bis-suf aħmar u l-frijej tal-issopu rax l-istess ktieb u l-poplu kollu u qal. Danu id-demm tal-patt li Alla ordnalkom. Hekk ukoll rax bid-demm it-tabernaklu u t-tagħmir kollu tal-kult. Ta' bil-ħaq, skont il-liġi, tista' tgħid kollox jissaffa bid-demm u bla tixtit ta' dem ma hemmx maħfra. Jekk mela kien meħtieġ li ġbijat tal-ħwejjeġ tas-sema jissaffew b'dan il-mod, dawn l-istess ħwejjeġ tas-sema kellhom jissaffew b'sagrifiċċji aqwa. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu sagrifiċċju bħalma l-qasis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri dem ta' ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Issa issa deher darba l dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kifu miktub għall-bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu n-nifsu darba biss biex jitgħabba bid-dnubiet ta' kulħadd, qatt jerġa' jidher darb'oħra mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex jisalva lil dawk li qegħdin jistennew bil-ħerqa.
Għaduh bħal ħaruf għal-qatlam, ħaqruh u għat għalijum bla ma biss fetaħ fommu, kim moti għal-mewt.
Biex jagħti l-ħajja lil-poplu tiegħu.
U offra ruħu għal-mewt, u kien madut mal-midinbin.
Biex jagħti l-ħajja lil-poplu tiegħu.
Qarim il-katekiżmu tal-Isqof San Ġwan Kriżostmu. Tittafx għawa għandu d-dem ta' Kristu, immorru l-ura bil-ħsibtana fuq id-dem liħor, moti b'eżempju tiegħu, u naraw xi tgħid l-iskrittura ta' żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena għal Mosse, u roxxu d-dem tiegħu fuq il-bibin. X'int tgħid, Mosse? Huwa dem il-bejjem seta' jeħles lill-bniedem f'ruħu. Jeħilsu ħafna qal, mhux għax u dem il-mulej. Għalhekk issa l-għadu iżjed u iżjed jaħrab x'in jilma' mhux id-dem ta' ġbija imraxxax fuq il-blata tal-bibin, iżda d-dem tal-ħaruf veru talla. Iħammar fuq xoftejn il-fidili, id-dem li jikkonsabra l-blatijiet tat-Tempju ta' Kristu. Ittara x'qawwa oħra għandu dan id-dem. Nixtieqek tara minn fejn ħareġ l-ewwel, mill-liema għajn nixxa. Dan id-dem ġina l-ewwel nett mill-istess salib. Il-bidu tiegħu kien ġemp il-mulej. Meta Ġesu miet, kif kien għadu mdendel mas-salib, resaq suldat, fetaħlu ġembu b'daqqa tal-lanza, u minnu feħ ħareġ ilma u dem. Wieħed ġbija tal-Mamudija, liħor sinjal tal-misteru. Is-suldat fetaħlu ġembu, u deher il-ħajt tat-Tempju qaddis, u jinsib teżor għażiż. Niftaħar li ksibt għana li ma bħalu. Il-lut qatlu l-ħaruf u jinħadd il-frott ta' dan is-sagrifiċċju. Ġemm u ilma mill-ġemp, int li qed tismani, ma ridekx tibqa' għaddej ħafif bla ma tieqaf taħseb fuq il-ħwejjeġ li hemm boħbija f'misteru kbir. Baqali ngħidlek kliem ta' tifsira mistika u waħdanija. Qedtlek li f'dak l-ilma u dem huwa sinjal tal-Mamudija u tal-misteri. Għax tassew bihom twaffqet il-Knisja bil-ħasil ta' tnissil ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Jiġifieri bil-Mamudija u l-misteri li qishom ħarġu minn ġemp il-mulej. Iva, Kristu ben għall-Knisja minn ġembu, kif kien ġemp Adam issa wret Eva martu. Kien għalhekk li Pawlu wkoll xed u qal: aħna minn ġismu u minn għadmu, rid jgħid minn ġembu. Għax bħalma Alla riet li l-mara tissawwar minn ġemp l-ewwel raġel, hekk ukoll Kristu ħareġ ilma u dem minn ġembu għalina, għat-tiġdid tal-Knisja. U kif Alla fetaħ il-ġemp ta' Adam mitluf fin-nasa tiegħu, bl-istess mod wara l-mewt ta' ibnu tana l-ilma u d-dem. Araw kif Kristu waqgħat miegħu l-arusa tiegħu. Araw bli ma jkel jitmana. mistessikel nitwildu, qawwa tal-ġibda naturali, it-taxtajjex l-bina bil-ħalib u d-dem tagħha. Hekk ukoll Kristu bid-dem tiegħu dejjem jgħajjex lil dawk li jagħtihom it-tnissil ġdid.
Kontu mifdija mhux b'xi ħaġa li tintemm, għalma hi l-fidda jew id-deb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu, għall-ħaruf bla ħtija u bla teba.
Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spirtu wieħed idħul għalant il-Missier.
Id-demm ta' Ġesu Kristu bin Alla ingħaddafna minn kull dnub.
Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spirtu wieħed idħul għalant il-Missier.
Morru għas-salmi tat-tifħir ta' sbieħ il-jum nimxu kif imxejna qabel għall-paġna 67. Allam anqas li l-ibnu stess maħel isem, imma taħ għalina il-koll. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, il-kobor tal-ħnina tijek ħassar ħtijieti.
Aħsilni kollni mil-ħtija tijaj, naddafni mid-dnub tijaj.
Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tijaj dejjem u d-diemi.
Kontrik biss jiena dnibt u dak li juħażin fajnej kamil.
Hekk inara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek.
Ara jiena ssewwart fil-ħtija u fid-dnub nisnit li ommi.
Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi.
Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar missilx nibjad.
Għamel li nisma l-ferħ u l-enam, biex għadmi li jintsħaqt jitennam.
Dawar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kollha.
Oħloq fijam, qalb safja u għallam, u spirtu qawwi ġeddet fijam.
La twarrabnix minn qudiemek, neħix minni l-spirtu qaddis tiegħek.
Rodli l-enam tas-salvazzjoni tiegħek, u bi spirtu qalbieni wettaqni.
Lill-midinbin nallem triqatek u lill-ħaddin lejk jerġgħu lura.
Eħlisni mill-piena tal-mewt u għallam, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u l-sini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.
Iftaħli xafteja sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek.
Għax dilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vitmi maħruqa u ma tilqaħħomx.
Sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sabiena ma twarrabiex u Alla.
Għamel il-ġid, il-Sijon fit-tjubitek, erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalem.
Imbagħad tilqa' bil-qalb vitmi xierqa, sagrifiċċji ta' vitma maħruqa u mitmuma, imbagħad joffrulek oġiela fuq l-artal tiegħek.
Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem, ta' dejjem. Amen.
L-imkien Alla anqas lill-ibnu stess maħel isem, imma taħ għalina l-koll. Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Mulej, waslet f'widnejja il-fama tiegħek. Bil-lemil tiegħek jiena bżajt, mulej.
Saftit snin oħra ġeddu, saftit snin oħra għarfu, fil-kollha ġib quddiem għajnejk il-ħniena.
Alla ġej minn Teman, bil-muntanja Faran ġej il-qaddis.
Sebħu jiksi jisma wied, foħritu tiksi l-art.
Jietu qisa dawl, minn idu jleħħu r-raġġi, hemmhekk tinsab moħbijam il-qawwa tiegħu.
Intħriex sabiex issalva lill-poplu tiegħek, issalva l-midlug tiegħek.
Għaddejt biż-żwiemel tiegħek fuq il-baħar, fuq it-qallieħ tal-ilmijiet kotrana.
Jien smajt u ħassejt fija roda kbira għal dan il-ħoss xufteja bdew jirtodu.
Ħassejt għadmi jitmermer, il-passi tiegħi bdew jirtedu taħti.
Noqgħod bil-kwiet nistenna jum il-għawġ li jagħti feċċ għal ġens li qed jisħaqna.
Qum qari jekk ebda nwar ma trott it-tina. u xejn ma jagħtu id-dwieli.
Il-frott tas-siġar taż-żabuċ għarraq, ir-raba xejn ma jibqa' jrot tal-ikel.
U l-merħla tejb mill-mandra, u bejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom.
Jien xorta nifraħ fil-mulej, nittena falla s-salvazzjoni tiegħi.
Il-mulej, sidi, huwa l-qawwa tiegħi. Riġlejja jagħmilhom li bħal ta' ċrief u jmexxi l-passi tiegħi fuq il-għolijiet.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen.
Limkien
Jesu Kristu ħabna u ħalna minn nubietna bis-saħħa ta' demmu. Naduraw mulej is-salib tiegħek u nfaħru u nsebħu l-qawmien qaddis tiegħek għall-ħajja. Għax saribek kien ta' għena għad-dinja kollha. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion.
U isaħħaħ l-istanak ta' bwiebek u jbielek ġewwa fik l-uliedek.
U jqiegħed fis-sliem it-trofijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek.
U jibgħat fuq l-art il-kmant tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.
Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerret bħarmiet il-ġlata.
Jitfa' is-silġ bħal frak tal-ħobs u jaqgħad l-ilma bil-kesħa tiegħu.
Issamma kelmtu u jinħall is-silġ. Jonfoħ ir-riħ tiegħu u jiġri l-ilma.
U jixandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digrit tiegħu lil Iżrael.
M'għamelek ma ebda poplu. Il-ħadd marra fid-digrieti tiegħu.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien,
naduraw
mulej is-salib tiegħek, nfaħru u nsebħu l-qawmien qaddis tiegħek għall-ħajja, għax saribek kien ta' għena għad-dinja kollha.
Araw il-qaddej tiegħi jisib it-triq jola jintrefa u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna baqgħu mistaġba bih għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna minħabba fih. Quddiemu Israel islaten jalqu ħalqhom għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifmu dak li qatt ma semgħu bih.
Dan kollu li qegħdin niċċelebraw il-passjoni tal-mulej huwa frott l-imħabba tiegħu għalina. Għax iħobbna sar bniedem bħalna u għalina. Għax iħobbna għażel li jbagħati għalina. Għax iħobbna meta qam mill-imwiet saħibna miegħu fil-ferħ ta' din il-ħajja li għad jatina. Mela, taħt il-passjoni, qabel il-passjoni, għall-passjoni, hemm l-imħabba kbira ta' Alla għalina. Kemm eżempji għandna aħna stess, tadbatijam li jaffrott l-imħabba, għax inħobb ninata. Nitolbu l-mulej illum, biskiet li aħna mistiedna jinżommu anke matul il-ġurnata biex inħallu dill-imħabba ta' Alla tidher fina, napprezzawha, nindunaw biha. Meta nħossu kemm Alla jħobbna, il-ħajja tagħna żgur li tibda tinbidel u tkompli tinbidel. Inqumu bil-wieqfa. Tgħidu flimkien l-antifona li hemm fil-paġna 73. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għamlu kitbam. u waħluha fuq is-salib. Fija kien hemm miktub: Ġesù ta' Nazzaret, Sultan tal-Lud. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġiżuru jifdi il-poplu tiegħu.
Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni bl-Ar David għaddej tiegħu.
Għalma kien wieħed fl-imoddi, fhom il-profeti għad-disin tiegħu.
Biex isalvana mill-dewwa tagħna u mill-idejn dak kollha li jobodu.
Hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għad-dejs tiegħu.
Il-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna li għatina.
Imeħlu sin minn idejn li dewwa tagħna. Naqduh bla biżam.
Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu.
U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu.
Biex tagħraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom.
Irġa' mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna. Jibatilna mill-għoli ż-żjara tax-xemx tiela.
Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mawt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
L-imkien għamlu kidba u waħluha fuq is-salib. Fija kien hemm miktub: Ġesù ta' Nazzaret, Sultan tal-Lud. Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa. Qa' il-mewt u rid ikun midfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Naduraw minn qalbna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: Inna lilna mulej.
Mulej u mgħallem tagħna li minħabba fina obdejna sal-mewt, għallimna nobdu u nagħmlu dejjem ir-rida tal-Missier.
Inna lilna mulej.
Inti l-ħajja tagħna li bil-mewt tiegħek fuq is-salib rid is-seta tad-dlamijiet u l-mewt. Seħibna fil-mewt tiegħek biex miegħek ukoll inqumu għall-ħajja glorjuża.
Enna għalina mulej.
Sultan tagħna li għalina ħallejt lil bnedmin iżeb il-ħuk u jitfok taħt riġlejhom, għallimna inkunu umli bħalek għas-salvazzjoni tagħna.
Enna għalina mulej.
Int is-saħħa tagħna li tajt ħajtek għall-aħwa eżis tiegħek, għatina l-grazzja li nħobbu lil xulxin kif ħabbejtna int.
Enna għalina mulej.
Salvatur tagħna li ftaħt idek fuq is-salib u ġbit lejk il-bnedmin kollha, iġma' lill-ulied imxerda kollha ta' Alla fis-saltna tiegħek tas-salvazzjoni.
Enna għalina mulej.
Ftakar fina mulej meta tiġi fis-saltna tiegħek u għallimna nitolbu.
Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma ħna naħfru lill-minu ħati għalina. Daddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li għalija Sidna Ġesu Kristu ma stmerx jagħti ruħu f'idejn il-ħżiena u jsofri tbatija ħarxa tas-salib. U li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Skiet li jinżommu matul din il-ġurnata is-sagrifiċċji li nagħmlu neħduhom bħala risposta tagħna żgħira għall-imħabba kbira ta' Alla lejna. Dan huwa l-misteru tal-għid. Alla li jħobna, li jingħata u li jilna jqajjimna miegħu. Niltaqgħu bl-għajnuna tal-Alla għall-funzjoni tat-tlieta hawnhekk fil-Knisja, għada fil-għodu ikollna wkoll dan it-talb tas-salmi il-ġurnata tas-stennija tas-sibt il-għid. Nibdew bħalma bdejna llum fit-8.